Þrátt fyrir að mýrin sé að baki er enn dágóð leið að klettunum. Það slapp svolítið vatnin í stríðaskonan sattla en hann heyrir að skotnir hennar klöru eru vassósa þegar hún þrammar áfram. Eru hrafna nokkuð svona árásagjarnir eins og krýjur sem reyna gokkímann? Allir ekki viss lengur að hugmyndin að elta hrafnana sé svo góð. Hann horfir upp að klettunum. Annar hrafnin svífur letilega þöndum vængjum yfir klettabeltinu. Klara verður hugsa svipin. Nei, ég held ekki. En kannski verða þeir ekki hrifnir að því að við sem að gramski hreðrinu þeirra? Kannski er best að bíða það til að fara í næstu flugferð? Atli er eiginlega farin að sjá eftir uppátækinu. En honum gefst ekki tími til að hugsa meir það. Framundan er stór og breiður skurður. Hvað gerum við nú? Atli vonar hálft í hvoru að klara sig tilbúin að snúa bara við. Í skurðunum er brúnt og drullut vatn. Í því er rotnandi gróðurúrgangur og ómögulegt að segja hvað vatnið er djúpt. Atli finnur engar löngun hjá sig til að lenda ofan í þessu dýi. Við stökkum bara yfir hann, svara Klara eins og henni að við þótt spurning næstarleg. Atli horfir í kringu sig. Hann alls ekki vissum að drífa yfir skurðin. Hann svo breiður. Ég hef oft stokkið yfir skurði, það ekkert mál, segir Klara, sem gerir sig tilbúna til að taka tilhlaup. Nei, hann svo breiður, ég á aldrei eftir að komast yfir hann. Þrátt fyrir að Atla hafi verið farið að langa hætta við, þá finnst hún leiðilegt að valda vinkurinn sinni vonbrigðum. Klara virðist hafa séð eitthvað, því hún tekur að rás upp með skurðinum. Atli heyrir að hún kallar eitthvað en greinir ekki orða skil, svo hann hleypur eftir henni. Þetta eru spýtur! Við getum kannski nota þær til að leggja brú! Klara stendur yfir lítilli hrúa fjölum sem virðast vera þarna einungis til þess að komast yfir skurðin. Kannski eitthvað til í því hjá Atla að skurðinu sé svolítið breiður.